Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas. Un tūlīt no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jākabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nesa visus nevasalos un dēmona apsēstos. Visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. Un daudzas, kas sirga ar dažādām kaitēm, viņš darīja vesels un izdzina daudz dēmonu. Un viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina. Un rīt agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un nogājis kādā vientuļā vietā lūdza Dievu. Bet Sīmenis un tie, kas ar viņu bija, steidzās viņu meklēt. Viņa atradušties sacīja, visi tevi meklē. Tad viņš tiem sacīja, iesim uz tuvējiem miestiem, lai arī tur es sludinu. Jo tādēļ es esmu nācis. Un viņš gāja, sludinādams viņa sinagogās pa visu Galilēju un izdzina dēmonus. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus. Ka tavi vārdi ir par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai. Jo tiešām tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šorīt evaņģēlists Marks liek mums aizdomāties par Kristu no mācekļa skata punkta. Kristus mācekļi Jēkabs, viņa brālis Jānis un Pēteris Sīmanis tikko bija tikai sastapušies ar Jēzu. Nepagāja diena, kad tūlīt mācekļi tika ievilkti notikumu neparastu notikumu sērijā. Viņi iepazinās ar Jēzu tik neparastos apstākļos. Kristus vienkārši viņus pasauca, ka tie bija darbā. Viņi bija zvejnieki. Viņa nejautāja nec, kas tu esi, nec, uz kurien mēs ejam. Tā viņš šķiet, ka viņi kaut ko sajūta vai kaut kādā citā veidā bija pārliecināti par šo izvēli, ka neskatoties atpakaļ bija gatavi viņam sekot. Tūlīt iegāja sinagogā, tūlīt Jēzus jau sludina dievkalpojumā. Izdzen kādu nešķīsto garu. Diez vai mācekļiem bija saprašana, ar ko viņiem ir darīšana. Pēc piedzīvojuma dievkalpojumā Pēteris Kristu ar pārējiem mācekļiem uzaicināja pie sevis, savā mājā, kur Pēteris dzīvoja ar savu ģimeni un brāli Andreju. Pēterim sievas māte bija slima, un Jēzus to tūlīt dziedināja. Bet tas vēl bija tikai pats sākums. Diena ar to vēl negrasījās beigties. Iestājās vakars, sabats jau bija beidzies, tūlītēju visa Kapernaumas iedzīvotāji bija sanākuši pie Pētera mājas durvīm. Ar ko tie mācekļi bija sasējušies? Trakākais ir tas, ka tie mācekļi nebija mazāk pārsteigti par visu notiekošo, kā tie cilvēki, kas nāca pie Kristus, lai saņemtu dziedināšanu. Mācekļi mēģina saprast savu aicinājumu, savu lomu, savu pienesumu visos tajos notikumos. Gluži kā Pāvils šī rīta jaunās derības vēstules lasījumā raksta, to visu es daru evaņģēliju dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Dabīgi arī Jēzus mācekļi te centās būt noderīgi. Tie cenšas būt daļa no visiem tiem brīnišķīgajiem notikumiem. Bet tā arī neizdodas īsti saprast, nu kas tas īsti ir, ko Kristus ir nācis darīt. Kāds ir tas viņa mērķis? Ko mācekļiem no viņa sagaidīt? Iestājās nakts, beidzot pēc smagās ar neskaitāmiem brīnumainiem notikumiem piepildītās dienas, mācekļi varēja gulēt. Un tad agri piecaušies, kādi cilvēki jau ir sanākuši, lai Jēzus varētu viņus atkal dziedināt. Un, protams, mācekļi viņus uzņem, tūlīt atkal tās brīnišķīgās lietas varēs turpināties, bet Jēzus pat nekur nav tuvumā. Un Pēters atrod Jēzu vienu pašu kādā savvaļā vietā. Tur cilvēki jau gaida, viss ir gatavs Jēzu. Tu vari turpināt savu neparasto sniegumu, bet Kristus nav tā ieinteresēts šajā pūlī. Un mācekļi atkal paliek neizpratnē. Viņš sevi dara zinām, cilvēki ir sanākuši, bet viņam padomā ir kādas lielākas lietas. Viņam ir kāds cits vēl mīklains un neatklāts mērķis. Un mācekļi tā arī paliek neizpratnē. Ko nozīmē būt Jēzus māceklim? Mācekļi visādi cenšas šo mīklu atrisināt, bet Kristu nekādi neizdodas ielikt kādos savos rāmjos. Mēs nevaram Kristu palikt zem savām idejām vai saviem ideāliem. Tāpat kā viņa mācekļi, mēs varam tikai teikt āmen uz to, ko pats Jēzus par sevi atklāja. Jo šis Jēzus no Nāceretes, viņš vienkārši nav tik atvērts. Viņu nevar tik viegli, kā saka, atkost, atšifrēt. Viņš neļaujas. Ne tikai Kristus mācekļi centās Jēzu atkost, atšifrēt, to rietumu civilizācijas vēsturē daudz ir centušies izdarīt. Tā piemēram 18. un 19. Gadsimtā tādi lieli domātāji kā Immanuels Kants un Hegels. Viņi bija viena no lielas atbrīvošanas kustības galvenajiem domātājiem. Lai atbrīvotos no statiskajām, nemainīgajām Jēzus pasludinātajām patiesībām, tie nodefinēja Jēzu kā tikai tādu lielu morāles skolotāju. Uz ko nākamajā paudzē brīnišķīgi atbildēja Clive Staples Lewis. Tu nevari Jēzu nodefinēt pa savam, kā lielu morāles skolotāju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav mums tik ļoti atvērts. Viņš nekad nebija iecerējis atklāties kā tāds morāles skolotājs. Tu vari Kristu pieņemt tikai tādu, kāds viņš pats savos vārdos un darbos ir atklājies. Jāsaka arī mēs, bieži esam tajā pašā situācijā, kurā bija Jēzus mācekļi. Nereti pienāk tādi brīži dzīvē, kad īsti vairs nevar saredzēt. Un kāds tad ir tas pareizais ceļš, lai Kristum sekotu? Pat lasot viņa vārdus, Jēzus brīžiem ir tik mīklains, ka nevar saprast, nu kur ir tas šaurais un patiesais ceļš. Tomēr mums ir kādas norādes. Nav gluži tā, ka mēs esam atstāti šajā ceļā tik paši ar sevi. Kad dzīve kļūst par strauju un Dieva vārds kādu laiku netiek lasīts, tad dažreiz mēs šajā ceļā paliekam tikai ar kādu iekšēju noslēpumainu motivāciju. Kas ir tā motivācija, ka mēs vispār viņam sekojam? Kas ir tā motivācija, ka mēs šorīt atnācām uz dievkalpojumu? Protams, daudziem no mums šajā rītā ir dažādas motivācijas. Bet, kad parunā ar draudzes locekļiem, kas jau ilgus gadus nāk uz dievkalpojumiem, un arī domājot par sevi, nonāk pie dīvaina, varbūt pirmajā mirklī pārāk nenopietna slēdziena. Tā viens šķiet, ka apmeklēt savu draudzi, apmeklēt dievkalpojumu, tas ir forši. Tikai saprotiet man pareizi, mans mērķis nav ar kādu emocionālu žargonu skaidrot tik nopietnas lietas. Bet šai emocionālajai atskārsmei ir cieša saistība ar Dieva vārdu patiesību. Kad mēs piedzīvojam to, ka mēs kādā situācijā rīkojamies kā kristieši, un kad mēs jau kuro gadu apmeklējam draudzes dievkalpojumus, vai mēs to tik ilglaicīgi daram tādēļ, ka kāds mums to liek darīt? Vai mēs to vienkārši daram tādēļ, ka mēs baidamies no kādas soda? Nē, taču. Mēs nākam uz dievkalpojumiem, jo mēs gribam tos apmeklēt. Mūsos ir kāda iekšēja pozitīva motivācija to darīt. Kaut kas mūsos ir tāds, kas liek mums to darīt. Un ne tikai liek mums iegūt no tā kādu labumu, un varbūt pat kādu baudījumu. Un tieši tāpat arī ar citiem ticības augļiem. Piemēram, ka kāds tūs cilvēks caur sarunām ar tevi ir nonācis pie ticības uz Kristu. Kad esi piedzīvojis, ka šis cilvēks ir ieguvis pestījošo ticību, vai tad tas nav forši? Tas ir brīnišķīgi. Vai kad noziedo kādam trūcīgam cilvēkam uz ielas, kuram tiešām tava palīdzība ļoti noder? Vai kad ziedo draudzē, zinot, ka caur to vairojas debesu valstība? Un cilvēki ar vienu nonāk pie pestījošās ticības. Vai tad tas nav forši? Vai tad nav forši pieaugt garīgi? Ar vienu izprast Dievu vārdu, izprast Dievu ceļus. Izprast, saņemt Dievu žēlastību un dāvāt to citiem. Vai tad tas nav brīnišķīgi? Kā par šo lietu arī apostols Pāvils liecināja, ir rakstīts, es ticu, tādēļ es runāju. Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ arī runājam. Un dažreiz nav nemaz nekādas vēlēšanās kaut ko tādu izteikti kristīgu darīt. Bet tad, kad esi to piedzīvojis, tad saskaries ar to neparasto ticības motivāciju. Kad svētā gara dāvans, par kurām Dieva vārds mums runā, kas sākumā šķiet tik neparastas, no kurām pat varbūt kādam ir baila, ka tās varētu atstāt lielu, varbūt negribētu iespaidu savu dzīvi. Bet izrādās tādas garīgas lietas iemantot ir forši. Un par to Mārtiņš Luters saka brīnišķīgas vārdus. Tā ir kāda dzīva, darbīga, spēcīga, rosinoša lieta, kas mums ir ticībā. Ka tā citādi nespēja, kā darīt labu. Šī mūsu iekšējā neparastā ticības motivācija ļauj mums tādas lietas darīt. Kad Kristus nav tik ļoti atvērts, šī iekšējā ticības motivācija mums parāda, kur tad ir tas mūsu ticības ceļš. Uz kurien tas ved? Un uz kurien mums tagad iet? Tās slāpes, tā vēlēšanās saņemt šo garīgo barību, sastapties ar Dieva vārdu patiesību savā dzīvē, tas ir tas ceļš katram no mums, lai sekotu Jēzumu. Šī neparastā pieredze ir tā, ko Dieva vārds mums atklāja, kā svētā gara darbību. Tā ļauj mums sastapties ar Kristu, tā ļauj mums piedzīvot šo iekšējo neparasto pozitīvo ticības motivāciju, darīt tās kristīgās lietas. Bet tajā brīdī, kad mēs tiešām apsveram, ja nu tiešām Kristus ir manā dzīvē, un viņš vēlas kaut ko darīt. Nu tad mums ir jātiek skaidrībā arī ar atklāto Kristu. Kas ir tās lietas, kuras Kristus par sevi mums ir atklājis skaidras? Kas ir tās lietas, kuras mēs varam no viņa sagaidīt? Kuras viņš uzskatīja par svarīgām, kuras mums ir jāzina? Un tā šī rīta vecās derības lasījums mums arī atklāja kādas pāris lietas par Kristu. Viņš dziedēja tos, kam satriektas sirdis, un apsaitēja viņa brūces. Pazemīgos kungs piecēja kājās, ļaundars viņš nogāž pie zemes. Patīk kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņa žēlistību. Un ja mēs gribam ar šo kungu sastapties atklāti, tad mūsu labad Kristus pavisam skaidri sevi atklāja vakarēdienā, kur viņš mūsu dēļ ir tuvu. Viņš sev saista laikā un talpā, lai mēs viņu atrastu. Jo kāda gan mums jēga no Dieva apsolījuma, ja tajā nav kaut kas tieši priekš mums? Un tieši tur, svētajā vakarēdienā, Dieva apsolījums par Kristu kļūst par mums pasniegto apsolījumu. Un tāpat arī ir maz jēgas no Jēzus, ja vien tas nav Jēzus priekš mums. Tieši tur svētajā vakarēdienā apslēptais Kristus kļūst par atklāto Kristu priekš tevis. Un ja arī mēs uzdod šo jautājumu, kādu Jēzus mācekļi sev uzdeva, ar kādu Kristu mēs esam sastapušies? Ar tādu, kas sevi pazemīgi saista, ar tik necilām un ikdienišķām lietām, kā maize un vīns, kas ļauj grēciniekiem viņu izdalīt un grēciniekiem viņu ēst. Tikai tāpēc, lai mūs glābtu un uzturētu šajā pestījošajā ticībā. Mums ir darīšana ar glābēju. Vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.